ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს, სულ შაბათს გამართება. ბაშარ ალ-ასადი სამთავრობო ჯარს ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ლეონ პანეტას განცხადებით, ძალაში რჩება ირანის მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობა. ხალხისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საქართველოს სახალი ამბებით დავიწყებთ. საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს, ორ შაბათს გამართება. განაცხადა ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ 1 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე. მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით არჩევნები ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს, ხოლო ზუსტი თარიღი არჩევნებამდე 2 თვით ადრე პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს.
პრეზიდენტმა არაერთხელ გაუსვა ხაზი მთავრობის მზაობას იმის თაობაზე, რომ შემოდგომაზე დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, საარჩევნო კამპანია კი ღია და გამჭვირვალე. დღეს კიდევ ერთხელ გვინდა გამოთქვათ რწმენა, რომ ეს არჩევნები და ეს კამპანია იქნება სამაგალითო.
აღნიშნა მანანა მანჯგალაძემ პრეზიდენტის პრესმდივანმა. სოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში იწყება დავა საქართველოს მთავრობასთან ბიძინა ივანიშვილის საინვესტიციო უფლებების დარღვევის თაობაზე, იწყობინება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პრესსამსახური. 1 აგვისტოს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ავტორიტეტული საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი ყველა იმ დარღვევას შეისწავლის, რომელიც ბანკ ქართუსთან მიმართებაში ხელისუფლებამ განახორციელა. საქმე ასევე მოიცავს ბიძინა ივანიშვილის წილის დაყადაღების ფაქტს პროგრეს ბანკში, კოალიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ივანიშვილის უფლებ საერთაშორისო ცენტრში ავტორიტეტული იურიდიული ფირმა სკადენი დაიცავს. კომპანიის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისის ხელმძღვანელები საქართველოში 16 და 17 ივლისს იმყოფებოდნენ. ივანიშვილის მხარე იტყობინება, რომ დავის დაწყების თაობაზე შესაბამისი შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტსა და იუსტიციის სამინისტროს უკვე ჩაბარდა. საერთაშორისო პოლიტიკის ამბები. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა დღეს შეაქო თავისი ჯარი იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც ის მისი თქმით კრიმინალური ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლაში იჩენს. მიამბოხეებთან ბრძოლამ შესაძლოა ჩვენი ხალხის ბედი განსაზღვროს, განაცხადა ბაშარ ალ-ასადმა. ქვეყანაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტი ესკალაციას განიცდის. ალეპოში გრძელდება ბრძოლა. აქტივისტების თქმით 4 შაბათს სირიის მასშტაბით სულ 90 ადამიანი იქნა მოკლული, მათ შორის 30 მთავრობის ძალების მიერ დამასკთან ახლოს მდებარე ქალაქ არტუზე იერიშის მიტანის დროს. პარალელურად BBC არცელებს ცნობას, რომ უფლებადამცველებმა დაგმეს ალეპოში მიამბოხეების მიერ ასადის მხარდაჭერაში ეჭმიტანილი 4 პირის საჯაროდ დახვრეტა. საფრანგეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს სირიის კონფლიქტის განხილვის მიზნით საგანგებო შეხვედრა მოიწვიოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტა ირანს აფრთხილებს, რომ ძალაში რჩება რეაგირების ყველა შესაძლებლობა, მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენება, საიმისოდ, რომ ირანს ხელი შეუშალონ ბირთული იარაღის მოპოვებაში. პანეტამ ამშინაარსის განცხადება გააკეთა ისრაელში ვიზიტისას ამ ქვეყნის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის რკინის თაღის დათვალიერების შემდეგ.
ჩემი როგორც თავდაცვის მინისტრის პასუხისმგებლობაა პრეზიდენტს შევთავაზო შესაძლო ზომების სრული სპექტრი სამხედრო ზომების ჩათვლით, თუ დიპლომატიას ხელი მოეცარა. პრეზიდენტ ობამას მკაფიოდ აქვს ნათქვამი, რომ შეერთებული შტატებისთვის ეროვნული უშიშროების მთავარი პრიორიტეტია არ დაუშვას ირანის ხელში ბირთული იარაღის ყოფნა და რომ ძალაში რჩება მოქმედების ყველა შესაძლებლობა.
განაცხადა ლეონ პანეტამ ისრაელში ვიზიტისას ისრაელის თავდაცვის მინისტრთან ეჰოდ ბარაკთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ ბარაკმა სკეპტიკურად შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები თეირანს ხელს ააღებინებს ბირთულ პროგრამაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით დისკვალიფიცირებულია 8 სპორტსმენი ბრალდებით, რომ ისინი განზრახ დამარცხდნენ ბადმინტონის მატჩებში. ქალთა 4 წვილი, 2 სამხრეთ კორეიდან, 1 ჩინეთიდან, 1 ინდონეზიიდან ბრალდებულია შეცდომების განზრახ დაშვებაში ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე სამშაბათს გამართული მატჩების დროს. ბრალდების მიხედვით 4-ვე წვილი უკვე კვალიფიცირებული იყო მეოთხე ფინალური მატჩებისთვის და შეეცადა დამარცხებულიყო შესარჩევ თამაშებში უფრო სუსტ მეტოქესთან შეხვედრის მიზნით. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეთიკის კოდექსით დაუშვებელი ასპარეზობის მიმდინარეობაზე ან შედეგზე გავლენის მოხდენის ნებისმიერი სახის მცდელობა. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 29-ე ოლიმპიურ თამაშებს დღეს კიდევ ორი ქართველი სპორტსმენი გამოეთიშა. 90 კილოგრამამდე წონეთი კატეგორიის ძიუდოის ტურნირში ვარლამ ლიპარტელიანმა პირველ წრეში დაამარცხა კამერუნელი დიუდონ დოლასემი, ხოლო მერვედ ფინალში დათმო შეხვედრა ავსტრალიელ მარკ ენტონისთან. 25 მეტრზე სპორტული პისტოლეტის ცროლაში ნინო სალოქვაძემ მე-15 შედეგი აჩვენა და ფინალს მიღმა დარჩა. ლოს-ანჯელესში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი. მან სახელი გაითქვა ბესტსელერებით „ხმაური“, „ლინკოლნი“, ესეებით პოლიტიკაზე, ლიტერატურაზე, სექსზე, რელიგიაზე, ისევე როგორც ჰოლივუდის ფილმებისთვის დაწერილი სცენარებით. გორ ვიდალის სიკვდილის მიზეზად ფილტვების ანთების გართულებას ასახელებენ. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მიმოვიხილავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს საქართველოში ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ.
ასე თუ ისე ეს პრობლემა მეტნაკლებად ყველა ქვეყანას აწყობს. ჩვენთვის შემოწმებული ფაქტორი ძირითადი ამ კუთხით არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი ანგარიშების დაყალდაღების გამო პარალიზებულია.
ხوار არის ფარული გარიგება ინსტიტუტსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ფაქტზე ამაზე დაც კი ნერვიულობდი. დღეს ყველა პატრიოტიანი ადამიანი დაღადაღებულია. როდესაც გავიგე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, როეთქან შვებით ამბულისობ.
შევესწრებით გავარკვიოთ, რას ეფუძნება გავრცელებული ხმები ცხინვალის რეგიონში ვითარების დაძაბვის თაობაზე.
Есть напряжённость, она обусловлена слухами. Мы должны понимать, что
арсебули дазабулоба გავრცელებული ხმებით არის განპირობებული. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს დაძაბულობა ნათესაური კავშირების ფარგლებში კერძო ურთიერთობებიდან იღებს სათავეს.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. რამდენად შესაძლებელია სირიაში კონფლიქტს მოხვეს ალავიტების მომცრო სახელმწიფოს შექმნა. ამ თემაზე შემოგთავაზებ სიუჟეტს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ამერიკელ პიანისტ ცნობილ ჯაზმენს ბად პაუელს ეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი წელს საქართველოს ხელისუფლება კვლავაც აგრძელებდა ანტიტერორისტულ ღონისიებებს, როგორც შიდა, ისე გარე ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ. ამას წერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ქვეყნების მიხედვით ტერორიზმის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში. ამ ანგარიშის ავტორები იქვე აღნიშნავენ, რომ 2011 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთი ტერორისტული აქტის განხორციელება აღკვეთა, რომელთა წარმომავლობაც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების სახელდება. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ტერორისტული აქტების დაგეგმაში რუსეთის კვალი აღმოაჩინა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 31 ივლისს გამოქვეყნებული ანგარიშის მცირე ქვეთავში, რომლის სახელწოდებაცა 2011 წლის ტერორისტული ინციდენტები, ავტორები საქართველოში რამდენიმე ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობის შესახებ წერენ, რომელიც მათ თქმით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დროულად აღკვეთა. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი ასეთი ინციდენტი 2011 წლის 2 ივნისს მოხდა, როდესაც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს ოკუპირებული აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორიაზე გალის რაიონში მცხოვრები ორი ადამიანი, რომელთაც თან ჰქონდათ დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება დამაზიანებელი საგნებით. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ ირწმუნებოდა, დაკავებული პირების ჩვენებით გაირკვა, რომ ტერორისტული აქტის განხორციელება მათ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფმა რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა დაუკვეთეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მათ 20-მდე ტერორისტული აქტი აღკვეთეს და როგორც ის მიუთითებს, უმეტეს შემთხვევაში დამკვეთად რუსეთის ხელისუფლება სახელდებოდა. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის ამ მიმართულებით თავარ საფრთხეს ჩრდილოელი მეზობელი წარმოადგენს.
ასე თუ ისე ეს პრობლემა მეტნაკლებად ყველა ქვეყანას აწყობს. ჩვენთვის შემოწმებული ფაქტორი ძირითადი ამ კუთხით არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. მუშაობა ტერორისტული აქტების წინააღმდეგ ჩვენი სპორტივ ასე ვთქვათ, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა. მეტია, რომ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი შეცვლის იმ პოლიტიკას, რომელსაც ტერორისტული აქტების და სხვადასხვა ადგილებზე არაფერი კი არ შეწყვეტილა. აღმოაჩინეს საქართველოს ტერიტორიაზე.
Карта Русетис Федерациис мхридан цамосули сапртхиса, эксперти у сапртхобис сакитхебши бесикаладашули, терроризмис сапртхебс сва мхридан ацхедавс. Из радио тависуплебастан саубарши проблемас ор нацилатхобс. Мат шорис эртертия саэрташорисо витаребис гамцоуэбит инспирирэбули терактэбис сапртхе. Да ис 2012 წლის თებერვალში საქართველოში ისრაელის საელჩოსთან ვერ შემდგარ ტერორისტულ აქტს იხსენებს, რომლის პარალელურად დელიში ისრაელის საელჩოსთან მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
ნამხედველობაში მას ის რომელიმე ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ მის ინტერესი შეერთებულ შტატებია, თქვათ არის ისრაელი და ამიტომ აუცილებელია ამ ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერაქტების განხორციელება დედამიწის ნებისმიერ წერტილში. ანუ თუ თქვათ საქართველო გამოყენებული იქნა რაიმენაირად, თქვათ იგივე ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების დროს, მაშინ ეს საფრთხე უფრო თმაგდება ირანის მიერ, თქვათ კონკრეტული საპასუხო მოქმედებების ჩატარება.
მიუხედავად ბესიკალადაშვილის მიერ ნახსენების საფრთხეებისა, ნიკა ლალიაშვილი, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის ტერორიზმის საფრთხეებს საქართველოში ვერ ხედავს. Სწორედ ამიტომ მას არ მიაჩნია საჭიროდ იმ კომისიის შექმნა, რომლის შესახებაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ. ეს არის მუდმივ მოქმედი ეროვნული უწყებათაშორისი ანტიტერორისტული კომისია, რომელიც ანგარიშის ავტორების თქმით პასუხისმგებელი უნდა იყოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით გათვალისწინებულ ანტიტერორისტულ აქტივობებზე. თუმცა ნიკა ლალიაშვილის თქმით, შესაძლოა კომისიის შექმნის საკითხი მომავალში აქტუალური გახდეს. ის ამის მიზეზად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ასახელებს.
ამ ტერიტორიებზე ჩვენ არანაირი სიტყვათ შეღწევის საშუალება არ აქვს. სამხედრო სტრუქტურებმა არ იციან იქ რა ხდება. ტერიტორიებს აკონტროლებენ საოკუპაციო ძალები, შესაძლოა იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ყველანაირმა ასე ვთქვათ ფორმამ შეიძლება მოიყაროს თავი. ტერორიზმის რისკი დღეს გაცილებით უფრო ნაკლებად ინტენსიურია ვიდრე მაგალითად დივერსიების რისკი.
აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველოში ანტიტერორისტული სახელმწიფო კომისია ეგრეთ წოდებული პანკისის კრიზისის პერიოდში 2001-2003 წლებში ფუნქციონირებდა. თუმცა, როგორც ნიკა ლალიაშვილი გვეუბნება, მას შემდეგ, რაც პანკისის კრიზისი დაიძლია და ის გაიწმინდა ტერორისტული კომპონენტისაგან, კომისიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშებს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყადაღა 25 ივლისს დაედო. თუმცა ინსტიტუტის ხელმძღვანელობამ ამის შესახებ მოგვიანებით და სრულიად შემთხვევით. მას შემდეგ გაიგო, რაც თანამშრომლების ხელფასების გადახდისთვის საჭირო ფინანსური ოპერაციის განსახორციელებლად პროგრეს ბანკს მიაკითხა. ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე თეონა აქუბარდი ამბობს, რომ მათთვის ამ დრომდე არც წერილობით, არც ზეპირად არავის ცნობებია, თუ ვისი შუამდგომლობის საფუძველზე ან რა მიზეზით დააყადაღეს მათი საბანკო ანგარიშები. აქვე შეგახსენებთ კვლევითი ინსტიტუტის დაფუძნებისთანავე მისი საქმიანობისთვის საჭირო შემოწირულობა ბიძინა ივანიშვილმა გაიღო. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელობამ მას შემდეგ, რაც საკუთარი საბანკო ანგარიშების განკარგვის უფლება დაკარგა, კითხვებით საქალაქო სასამართლოს სამივე კოლეგიას, პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურს მიმართა. ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე თეონა აქუბარდი ამბობს, რომ მათ აინტერესებდათ, ვისი შუამდგომლობით, რა მიზეზით დაყადაღდა ინსტიტუტის ანგარიში, რომლითაც ორგანიზაციის თანამშრომლების ხელფასები უნდა გადაეხადათ. საქალაქო სასამართლოს პასუხში ეწერა:
სასამართლოს შეუძლია სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე ყადაღდეს პირის ქონებას, მათ შორის საბანკო ანგარიშებს, თუ არსებობს ამავე კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლები. სასამართლოს განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ გადაეცემათ მხარეებს, რომელთაც უფლება აქვთ გაასაჩივრონ სასამართლოს განჩინება. ამავე წერილში ნათქვამია, რომ ინსტიტუტი არ არის ამ საქმეში მხარე და რომ ჩვენი მოთხოვნა მიგვეყო ინფორმაცია ყადაღის მიზეზების გამო ვერ იქნებოდა დაკმაყოფილებული.
ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ კვლევითი ინსტიტუტის დაფუძნებისთანავე მისი საქმიანობისათვის საჭირო შემოწირულობა ბიძინა ივანიშვილმა გაიღო. სხვა დაფინანსება ორი მიზნობრივი გრანტის გარდა დღესდღეობით ორგანიზაციას არ გააჩნია. თუმცა თეონა აქუბარდია შენიშნავს, რომ ამ ეტაპზე ყადაღის მიზეზებს და დაფინანსების წყაროს ერთმანეთს ვერ უკავშირებენ, რადგან ინსტიტუტმა შემოწირულობა კანონის ყველა ნორმის დაცვით მიიღო.
აბსოლუტურად სამართლებრივად ნორმალურად ჩარჩოში მოხდა ამ ფენჭელობის განხორციელება. ეს შემოწირულობა იყო ოქტომბერ-ნოემბერში, იქამდე სამ მოხდებოდა კანონში ცვლილებების მიღება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების კანონის გულისხმობა და ამასთან დაკავშირებით ეჭვები ჩვენ ნამდვილად არ აგვაქვს.
თუმცა ინსტიტუტის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილს, ბოლო დროს ანგარიშების დაყადაღების მოლოდინი ნამდვილად ჰქონდა.
ხوار არის ფარული გარიგება ინსტიტუტსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თქვაზე, ამაზედაც კი ნერვიულობდი, რომ დღეს ყველა პარტიოსანი ადამიანი დაყადაღებულია, როდესაც გავიგე ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ერთგან შვებით ამოვისუნთ, ესე იგი ჩვენც რამდენიმე თვის წინ ოდა ამგულაძემ გამოჩენილმა ქართველმა მომღერალმა დამირეგა და როცა ვკითხე როგორ ახარ ბატონო დარდო. მე მგონი ძალიან ცუდი კაცი ვარ, იმიტომ რომ არც დაჭერილი ვარ და არც დაყადაღებულიო. აი დაახლოებით ესე განმარტავდი ამ ყოველ. გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რაც გვაქვს დღეს საქართველოში, რასაც ქართულად არ ვიცი ეს სიტყვა როგორ არის, მე მგონი არა გვაქვს და ოკუპანტური სიტყვა არსებობს ესეთი ბესპრეძელი. რა თქმა უნდა, მე ველუდი და დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ ინსტიტუტი დაყადაღდებოდა.
ზაზა შათირიშვილი ამბობს, რომ ინსტიტუტი დღეს პრაქტიკულად დახურვის საფრთხის წინაშე დგას. დღეს იქ 22 შტატიანი და 12 დროებითი თანამშრომელი მუშაობს. აქვე გიტყვით, რომ 2011 წლის ოქტომბრის ბოლოს დაფუძნებული საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტი იმის გამო, რომ ორგანიზაციას არ ქონოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან დაახლოებული სიმიჯი, 2012 წლის მარტში ჯერ გია ხუღაშვილმა დატოვა, შემდეგ კი 2012 წლის ივლისში კიდევ ერთმა დამფუძნებელმა ვახტანგ ხმალაძემ. დღეს ინსტიტუტი ინტერესების დაცვა სამართლებრივი გზით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტების დახმარებით ცდილობს. საიას იურისტი კახა გოჟორიძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ფიზიკური თუ იურიდიული პირების ქონებაზე რაღაც ნიშნით ყადაღის დადება ბოლო დროის ტენდენცია გახდა. დაყადაღების დროს მფლობელს სრული უფლება აქვს იცოდეს მისი ქონების დაყადაღების მიზეზი, ამბობს კახა გოჟორიძე.
რათა მას ჰქონდეს გასაჩივრების უფლება და თავის პოზიციის ჩამოყალიბების უფლება და ის უფლებაც კი შეუზღუდეს ფაქტურად მას ინსტიტუტს, რადგან უთხრეს, რომ შენ კი დაგიყადაღეთ ანგარიში, მაგრამ შენ არახარ, არა ვინ ხარი არახარ და არა თუ ვერ გაასაჩივრებ, არა არც კი გეტყვი რატო დაგიხადაღე რა. ესეთი შინაარსის პასუხი არის სასამართლოდან.
საიას იურისტი განმარტავს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის ცოდნა თუ რა მტკიცებულებები არსებობს, რის გამოც ინსტიტუტის ანგარიშები დააყადაღეს. კვლევით ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზების გარკვევას რადიო თავისუფლება მთავარი პროკურატურისგანაც ცდილობდა, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ბოლო პერიოდში ქართულ-ლოსური კონფლიქტის ზონაში მოსახლეობა ახალი ომის საფრთხეზე ლაპარაკობს, რაც გარკვეულ დაძაბულობას ქმნის. აშკარაა, რომ დაძაბულობას იწვევს გავრცელებული ინფორმაცია მოსახლეობის ევაკუაციისა და სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების შესახებ. აქ თუ არა საფუძველი გავრცელებულ ხმებს? საკითხში გარკვევას გოგა აფციაური შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თითქმის ყოველწლიურად ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში ქართულ-ლოსური კონფლიქტის ზონაში იწყება ხოლმე მიდგმა-მოდგმა კონფლიქტის განახლების საფრთხის შესახებ. ეს ხმები როგორც ცხინვალში, ისე გორის რაიონში სწრაფად ვრცელდება და ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს. გორის რაიონის მოსაზღვრე სოფლებში რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ცხინვალიდან ავტობუსებით ქალები და ბავშვები გაჰყავთ. გადაადგილდება რუსული მძიმე ტექნიკა და დე-ფაქტო ხელისუფლება რუს სამხედროებთან ერთად კონფლიქტის განახლებისთვის ემზადება. ასეთ ინფორმაციას კომპეტენტური წყაროები როგორც წესი არასდროს ადასტურებენ. ხმები და ჭორები მხოლოდ ხალხში ვრცელდება. ხალხიდან კი სოციალურ ქსელებში ინაცვლებს ხოლმე. მაგრამ ეს ჭორები პანიკის საფუძველს ნამდვილად ქმნის. ჩვენი ცხინვალელი წყაროების ცნობით, ავტობუსებით ჯავის მიმართულებით ბავშვები რამდენჯერმე მართლაც გაიყვანეს, მაგრამ ეს ბავშვები გადათხრილ და მტრიან ქალაქს ახალგაზრდულ ბანაკებში გაარიდეს. ეხო კავკაზას ჟურნალისტი ცხინვალში ზარინა სანაკოევა აცხადებს, რომ მისთვის უცნობია ასეთი ჭორების საფუძველს საიდან იღებს. მისი თქმით, ანალოგიური ინფორმაცია ერთი თვის წინ ცხინვალში ცხრცელდებოდა და იქ მცხოვრები ადამიანები საფრთხეს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისგან ელოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პანიკა იმდენად დიდი იყო, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის დაწყნარებას
Точно такая же информация распространялась.
Зустад ასეთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა აქაც და პანიკა აქამდე გრძელდება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ის თანდათან ცხრება. ამ პანიკამ მაისში იჩინა თავი და ხალხი ძალიან შეაშფოთა. მაგრამ გაუგებარია, საიდან გავრცელდა ეს ხმები. ზუსტად ასევე ამბობდნენ აქაც. საქართველოს მხარეს სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება შეინიშნება და ომი დაიწყებაო. მაგრამ რას უკავშირდება ეს ყველაფერი, მე მაინც ვერ გავიგე.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში კონფლიქტის განახლების საფრთხის შესახებ ინფორმაცია რამდენჯერმე გავრცელდა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრისას მსჯელობა ამ საკითხზეც იყო. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ საზოგადოებაში შეშფოთება ნამდვილად შეინიშნება, მაგრამ ამის საფუძველი არ არსებობს. მისი განცხადებით, ასეთი ინფორმაცია ნათესაური კავშირების მეშვეობით ვრცელდება და დაძაბულობას ორივე მხარეს ქმნის.
Есть напряженность, она обусловлена слухами. Мы должны понимать, что...
Арсебули дадзабулуба гавцелебули хмебит арис гампиробебули. Унда гвесмодес ромес дадзабулуба натесаури гавширебис парглепши герзо уртиертобебидан игэб сатавес. Мы пикропром эс гуадапери дагавширебулия сакартолос шигнит арсебул дадзабулубастан. Рац тавес хрю дагавширебулия цина саарчевну ситуациястан.
Которая в свою очередь связана с предвыборной ситуацией.
Коалиция დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ძიმე მეხსიერების შედეგია. იგი იხსენებს 2004 და 2008 წლის ზაფხულის საომარ მოქმედებებს და ამბობს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაში შიში ისევ არსებობს. თუმცა ეს შიში უსაფუძლოა, რადგან კონფლიქტის ზონაში არც ტექნიკის გადაადგილება და არც ესკალაცია არ შეინიშნება.
ეს ხელი გამოწვეულია ალბათ ძიმე მეხსიერებით, რაც 2008 წლის აგვისტოდან დარჩა და საერთო ზოგადადაც ალბათ ზაფხულის საომარი მოქმედებების განახლებისთვის.
Репортажის დასაწყისში სოციალური ქსელები ვახსენეთ. Сенсаციის მოყვარულები კი უკვე იმასაც წერენ, რომ კონფლიქტი 12 აგვისტოს განახლდება. კონფლიქტის შესაძლო განახლების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას დუმილით პასუხობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამ მისიას კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული აქვს შეთანხმება იმის შესახებ, რომ შეერაღებული ნაწილების გადაადგილების შემთხვევაში ევროპელი მონიტორები წინასწარ უნდა იყვნენ საქმის კურსში ჩაყენებულები. გარდა ამისა, თიბილოვის ხელისუფლებაც ცდილობს დააწყნაროს საკუთარი მოსახლეობა და აცხადებს, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
Ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობთ გადაცემას. სამცხე-ჯავახეთის სოფლების სეტყვამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე რამდენჯერმე დააზარალა, თუმცა ხელისუფლება დაზარალებულთა დახმარების თვალსაზრისით აქცენტს მაინც 19 ივლისის სტიქიის შედეგებზე აკეთებს. რით და როგორ ეხმარება და რა სპირდება ხელისუფლება დახმარების მომლოდინე ხალხს? მაია იველაშვილი მოგვითხრობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
30 ივლისს გვიან ღამით ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილი კიდევ დაისეთყვა. ხშირი წვიმა და სეტყვა დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. სოფელ ნიჯგორში ამბობენ, რომ ზამთრის მოსავლის დიდი ნაწილი განადგურდა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
უკვე ერთეულში მესამეთ მოვიდა სეტყვა, ორი კვირისგან რომ იყო, ეს იყო კატასტროფა. მაგრამ ამის რაც იყო კიდევ გადარჩენილი შერჩენილი, აქ მეგონა რომ აი საზამთრო პროდუქტი მაინც დაგვჭა, კარტოფილი, ლობიო, სიმინდი რაღაც. მოსავალი რაც მოდის ჩვენთან, ეს არის ჩვენი საარსებო წყარო. მაგრამ იმ დაზიანებულს კიდევ დაამატა და აღარაფერი აღარ დაგვჭა, შერები დაგვჭით. ჩამოკიდებულვართ 6 სული ადამიანი აქედან სამი ბავშვია და ახლა რამდენი უნდა ხა რა გავაკეთო? უმშევარი კაცი ვარ. ჩემი სამსახური არის თოხი, ბარი, ცელვა და რაღაც რაც შეიძლება რომ ოჯახში ადამიანმა გააკეთოს.
მთელი ყანები, სიმინდი, ლობიო, კარტოფილი სულ ჩასატყვილი არის, ხეხილიც სულ მომსპარი არის, ისე რომ მეტნაკლებად სულ ცვივა, რაც დარჩა ხეზედაც და რამე სულ ცვივა და ემაშვება და სიმინდი და მოსავალი აბსოლუტურად ყველაფერი გაფუჭებულია.
სამცხე-ჯავახეთში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები ივლისის თვეში უკვე მესამედ დაისეთყვა. იყენებული ზარალის ოდენობა რეგიონის ხელმძღვანელობის მონაცემებით დაახლოებით 5 მილიონ ლარს აღწევს. ახალციხისა და ასპინძის დაზარალებულ მოსახლეობას უკვე დაურიგდა შიფერი, 2 ტომარა ფქვილი, 3 ლიტრა ზეთი, 10 კილოგრამი მაკარონი და 1 ტომარა სასუქი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე აცხადებს, რომ ამ დრომდე მათ საგანგებო რეჟიმში უწევთ მუშაობა.
მეტაკლება ზოგლაიოში უფრო მსუბუქი იყო დაზიანება, მაგრამ არაბას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ოჯახს შევეხებით, ვის კი სტიქიამ დააზარალა. გადასული ვართ საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე, აქაურთ დილიდან დილამდე ასე ვთქვათ და ყველა პრობლემა მოგვარდება, რაც კი სტიქიამ გამოიწვია ჩვენს მუნიციპალიტეტში.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ვალესა და ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდუმალაში დაფიქსირდა. სტიქიამ ახალქალაქისა და ნინოწმინდის რაიონებსაც მიაყენა ზიანი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის წარმომადგენელი იაგო გატიშვილი რეგიონში მიყენებულ ზარალზე საუბრობს.
იქის შედეგად ახალციხის მუნიციპალიტეტში 18 სოფელი და ქალაქი ახალციხე დაზარალ და განსაკუთრებული პრობლემები შეიქმნა იქით ქალაქვალეში. ცეტყო მასპინძის მუნიციპალიტეტში 5 დასახლებული პუნქტი დაზარალა. სტიქია იყო ახალქალაქში დაზარალდნენ სოფლები გოგაშენი, აფნია, კიროვაკანი, ბარალეთი და კუმურდო. დაზიანებულია 823 ჰექტარი. სტიქიამ პრობლემები შექმნა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. აქ 456 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია დაზიანებული.
დღევანდელი მონაცემებით სტიქიამ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 1726 ოჯახი დააზარალა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგული რეგიონში 5400 ოჯახს გაუნადგურდა. ცეტყომ ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მოსახლეობას მნიშვნელოვნად დააზიანა. ორი დღეა ჯავახეთში თითო ტომარა ფქვილის დარიგება მიმდინარეობს. სასურსათო პაკეტის დანარჩენი ნაწილი ჯავახეთის დაზარალებულ მოსახლეობას უკვე მიღებული აქვს.
მაია იველაშვილს უსმენდით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში. განვაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას. ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 29 ოლიმპიურ თამაშებს დღეს კიდევ ორი ქართველი სპორტსმენი გამოეთიშა. გთავაზობთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ელგუჯა ბერიშვილის რეპორტაჟს ლონდონიდან.
დღევანდელ ოლიმპიურ დღეს ქართველები განსაკუთრებული იმედით ველოდით და მიზეზიც ჰქონდა დღეს სარიოზე უნდა გამოსულიყო ბარლამ მიფარტულიანი, რომელიც 90 კილოგრამის კატეგორიაში გამოდის. ის ბოლო წლებია საკმაოდ სტაბილურად ასპარეზობს. ევროპის 4 ჩემპიონატი მედლით დაამთავრა, ბოლო ჩემპიონატზე წლების ოქროს მედალი მოიპოვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ფავორიტ რიგებში იყო, რა თქმა უნდა. თუმცა სამწუხაროდ მოვლენები უშუალოდ ატამზე სულ სხვანაირად დაემართა. პირველ წრეში მართალია, მან კამერუნელი სპორტსმენი შედარებით იოლად დაამარცხა და ასევე შედეგს ველოდით მეორე წრეში, როცა ავსტრალიელ ასევე ძალიან უცნობ ძიუდოის შეხვდა. ავსტრალიელები ძიუდოში არაფრით გამოირჩევიან, ისე როგორც კამერუნელები. ყველაფერი რიგზე იყო თავიდან, იუკოთი იგებდა ჩვენი მოჭიდავე, მაგრამ მესამე წუთზე მოხდა ძალიან სამწუხარო რამ. თავის ილებზე წამოებული პარტელიანი ვაზარი წააგო და დარჩენილ დროში დაახლოებით 5:25 წამირჩებოდა. სიტუაციის შემოგრუნება ვერ შეძლო. მთელი დელეგაცია ამ შედეგით, რა თქმა უნდა, დაზრახულია. თვითონ სპორტსმენიც ბუნებრივი ამას ძალიან განიცდის, იმიტომ რომ ფემზადებოდა ამდენი წლის განმავლობაში და იმედი ჰქონდა, რომ ოქროს მედალს თუ არა კვარცხლბეკზე მაინც ავიდოდა. ერთ სიტყვით, ლიპარტელიანი დაემშვიდობა ოლიმპიადას, ისე რომ მედლის მოპოვების შანსი დაკარგა უკვე მეორე წლეში. სხვა შორის, ჩვენი ძიუდოისტებიდან თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, შავდა თუ აშვისონელი ჩემპიონი გახდა, ვერცერთმა ვერ შეძლო ორწლიანი ბარიერის დაძლევა, ანუ იმ ჯგუფში მოხვედრა, რომელიც შანსი ძლევა, რომ მედლისთვის გააგრძელო ბრძოლა. რაც შეეხებათ მეორე მონაწილეს, ნინო სალოქვაძეს, მართლაც ლეგენდარულ სპორტსმენს, რომელსაც ეს ოლიმპიადა არის რიგით მე7, ის იყო მოგესალება ჩვენი ოლიმპიური დელეგაციის მედროშე. მან დღეს 25 მეტრზე სპორტული პისტოლეტით სროლაში ასპარეზა. ეს ის დისციპლინა, რომელშიც ნინომ 24 წლის წინ სეულში ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. ამჟამად ნინო სამწუხაროდ ფინალში ვერ მოხვდა, მისი შედეგი არის 15 ადგილი. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე ქართველი სპორტსმენი უცხო ქვეყნის სახელით გამოდის. ყველასათვის ცნობილი ილიას ილიადისი, იგივე ჯარჯის ვიადაური, სწორედ ლიპარტელიანის ზონაში გამოდიოდა დღეს. მან მართალია ერთი შეხვედრა წააგო რუს ტენისობთან, მაგრამ დანარჩენი ყველა მოიგო, მათ შორის ბრინჯაოს მედლისთვის და ბერძნებს პირველი მედალი მოუტანა. ილიადისი არის ათენის ოლიმპიადის ჩემპიონი და მისთვის ეს მეორე მედალია. რაც შეხედა კიდევ ერთ ქართულ სპორტსმენს, ხათუნა ლორიქს, იგივე ქრივიშვილს, რომელიც 2004 წლიდან უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით გამოდის, შვილდოსანია. მან დამატებით დაძლია პირველი და მეორე ბარიერი და ახლა ნახევარფინალში გამოვა და მედლისთვის იბრძოლებს. სხვა შორის ერთი საინტერესო ამბავი მინდა შევახსენო ჩვენ რადიო მსმენელებს. ხათუნა ლორიგი იყო ის სპორტსმენი, რომელმაც წინა ოლიმპიადაზე პეკინში, როცა საქართველოში ომი მიდიოდა, ამერიკის დროშა გამოიტანა ამერიკელებზე, ასეთი პატივი გაზრდეს სწორედ ქართველ სპორტსმენს და ამით გამოხატეს სოლიდარობა საქართველოს მიმართ. და ეხლა ხათუნა ლორიგი წარმატებით გამოდის ამ ოლიმპიადაზე. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ხვალ ერთადერთი ქართველი სპორტსმენი გამოვა სარბიელზე. ეს არის ლომერ შორჟოლიანი, რომელიც 100 კილოგრამს იცონის. ის არის ევროპის შარშანდელი და ლევანდელი ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი. პირველ წრეში მისი მეტოქე იქნება რუმინელი დანიელ ბრატა.
ეს იყო ელგუჯა ბერიშვილი, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 29 ოლიმპიურ თამაშებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. სირიაში გრძელდება შეტაკებები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის. არავინ იცის, რა შედეგით დასრულდება დაპირისპირება, რომელიც სირიაში შარშან მარტში დაიწყო. მაგრამ ვარაუდობენ, რომ თუ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დამარცხდა, შესაძლოა მართველმა ელიტამ სცადოს მომცრო სახელმწიფოს შექმნა რეგიონში, რომელსაც ალავიტები აკონტროლებენ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
სირიის ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის ნაპირის გასწვრივ მდებარეობს მთიანი რეგიონი, რომლის მოსახლეობასაც საუკუნეებია შეადგენენ რელიგიური უმცირესობები, მათ შორის ალავიტები, შიიტი მუსლიმები, რომლებიც ჯერ კიდევ მეცხრე საუკუნეში გამოიყვნენ მთავარ შიიტურ მიმდინარეობას. სირიაში ამჟამად ცხოვრობს 2.5 მილიონამდე ალავიტი, რაც სირიის მოსახლეობის 10%-ს შეესაბამება, განსაკუთრებით გავლენიან 10%-ს. ალავიტია პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, ისე როგორც სირიის არმიის სარდლობის დიდი ნაწილი. ექსპერტების ვარაუდით, სირიის ზღვისპირა მთიანი რეგიონი შესაძლოა ამჟამინდელი მართველი ელიტის ციხესიმაგრე გახდეს. რაც უფრო მწვავდება სირიაში დაპირისპირება, მით უფრო მკაფიოდ იკვეთება იმის ნიშნები, რომ რეჟიმი შესაძლოა შეეცადოს ჯუჯა სახელმწიფოს შექმნას ტრადიციულად ალავიტების კუთვნილ რეგიონში. ცნობების თანახმად, ამ რეგიონს სირიის სხვა კუთხეებიდან უკვე მიაშურა 100,000-ობით ალავიტმა იმის შიშით, რომ თუ მართველი რეჟიმი დაემხო, სუნიტური უმრავლესობის წევრები შეეცდებიან შური იძიონ ალავიტებზე, რომლებიც 10 წლეულებია დომინირებენ სირიაში. ლონდონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის ჩეტემ ჰაუსის ექსპერტის შაჰჩანგ ჯოშის შეფასებით,
ადვილი შესაძლებელია ვიხილოთ ალავიტების თავშესაფარი და ვიხილოთ ალავიტების მიერ გარკვეულ ტერიტორიაზე დომინირების მცდელობა ისე, რომ შეძლონ მისი დაცვა, და ეს იქნება ერთგვარი თავშესაფარი რეჟიმის, მისი მხარდამჭერებისა და თანმხლევი პირებისთვის.
Supporters and fellow travelers.
სირიელი ალავიტების გამოყოფა სიახლე არ იქნებოდა. ეს ერთხელ უკვე მოხდა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ოსმალეთის იმპერია დაიშალა და ერთა ლიგამ საფრანგეთს მიანიჭა ლიბანის და სირიის მართვის მანდატები. ფრანგები ცალკე და არა სუნიტების რეგიონებთან ერთად მართავდნენ ალავიტების ტერიტორიას, რომელიც ფაქტობრივად ავტონომიური ერთეული იყო გასული საუკუნის 20-იან და 30-იან წლებში. მაგრამ დღეს ალავიტების ჯუჯა სახელმწიფოს შექმნის პერსპექტივაზე საუბრისას საყურადღებოა ორი მთავარი შეკითხვა: იქნებოდა თუ არა ასეთი სახელმწიფო ეკონომიკურად სიცოცხლის უნარიანი და შეძლებდა თუ არა ის რომელიმე უცხო სახელმწიფოს მხარდაჭერის მიღებას. უსაფრთხოების საკითხების ამერიკელი ექსპერტი ბენჯამინ ჯენსენი განმარტავს, რომ ასე ჯუჯა სახელმწიფოს არსებობის შანსი აქვს მხოლოდ ძლიერი მფარველის მხარდაჭერის შემთხვევაში.
თუ შევხედავთ მაგალითად სხვა ანკლავებს, ფსევდო სახელმწიფოებს, როგორიც არის სამხრეთი ოსეთი, აფხაზეთი, ეს რეგიონები არ არის ეკონომიკურად სიცოცხლის უნარიანი. რეგიონის უფრო ძლიერ სახელმწიფოსთან, რუსეთთან, პატრონისა და კლიენტის ტიპის ურთიერთობის გარეშე. ალავიტების სახელმწიფოს შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთივე ურთიერთობა იქნება ირანთან.
ამბობს ამერიკელი ექსპერტი და დასცენს, რომ ალავიტების სახელმწიფოს შესაძლოა მხარდაჭერა გაუწიოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის კიდევ ერთმა მოკავშირემ, ზემოხსენებულმა რუსეთმა, თუნდაც იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს სამხედრო ბაზა სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში, ამ ქვეყანაში ბაშარ ალ-ასადის მართველობის დამხობის შემდეგაც. დღეისთვის ბენჯამინ ჯენსენი ნაკლებად შესაძლებლად მიიჩნევს სირიაში კრიზისის ჯუჯა სახელმწიფოს შექმნით დასრულებას. რაც შეეხება პერსპექტივას, ექსპერტის აზრით, გადამწყვეტი იქნება, შეძლებენ თუ არა მეამბოხეები კონტროლი დაამყარონ რომელიმე დიდ ქალაქზე. თუ ეს მოხდა, მართველი რეჟიმი მიხვდება, რომ პოზიციები უსუსტდება და თავშესაფარზე უნდა ისვრუნოს, და ასევე საყურადღებოა გამეორდება თუ არა სირიაში ხოცვა-შლეტის სასარელი შემთხვევები.
Watch where reports of massacres occur.
მიაქციეთ ყურადღება საიდან ვრცელდება ცნობები ხოცვაჟლეთის შესახებ. ის რომ ხოცვაჟლეთის შემთხვევები იყო შერეულ სოფლებში ან შერეულ რეგიონებში, ადგილებში სადაც ალავიტების ცხოვრობენ და განსაკუთრებით სუნიტებიც და სადაც ისინი ესაზღვრებიან ერთმანეთს, ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი, რომ რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება მწვავდება და ანკლავების შექმნის მიმართულებით მიდის.
ამბობს სირიაში მიმდინარე კონფლიქტზე ამერიკელი ექსპერტი. ბევრი ექსპერტისთვის ნათელია, რომ თუ სირიაში მართლაც გაძლიერდება სეპარატიზმი, მართლაც მივა საქმე ალავიტების ჯუჯა სახელმწიფო შექმნის მცდელობამდე, შეიარაღებული დაპირისპირება გამწვავდება და გაგრძელდება, რადგან სირიის სახელმთავრობა ვერ დაუშვებს ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ზოლის და პორტების დაკარგვას. მას მოუწევს გააგრძელოს ბრძოლა ძველ რეჟიმთან ტერიტორიის დასაბრუნებლად.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლოს-ანჯელესში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი. მან სახელი გაითქვა ბესტსელერებით „ხმაური ლინკოლნი“, ესეებით პოლიტიკაზე, ლიტერატურაზე, სექსზე, რელიგიაზე, ისევე როგორც ჰოლივუდის ფილმებისთვის დაწერილი სცენარებით. გორ ვიდალის სიკვდილის მიზეზად ფილტვების ანთების გართულებას ასახელებენ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ხანდაზმული მწერლის გარდაცვალება სოფლიომ ვიდალის ნათესავი ქალისაგან შეიტყო. ნათესავის მონათხრობით იგი მარტოობაში ცხოვრობდა და დიდი ხნის განმავლობაში ავამტყოფობა. წერა ვიდალმა 19 წლის ასაკში დაიწყო, როდესაც იგი სამხედრო სამსახურს გადიოდა ალიასკაზე მეორე მსოფლიო ომის დროს. წერლის წიგნმა „ქალაქი და სვეტი“ 1958 წელს კი ნამდვილი სენსაცია მოახდინა, რადგან ეს იყო ვიდალის პირველი ნაწარმოები, რომელშიც წერალმა ღია დასახა ჰომოსექსუალი მამაკაცის ხასიათი. ამასთან ვიდალი, რომელსაც ახლო ურთიერთობა ჰქონდა მისი თაობის ბევრ ცნობილ მწერლებთან, არ ერიდებოდა კოლეგების კრიტიკას. ცნობილია, რომ გორ ვიდალმა კლოუნი უწოდა ერნესტ ჰემინგუეის, ხოლო ტრიუმან კაპოტე კი ბიმძურ ცხოველს შეადარა. 1960-70-იან წლებში გორ ვიდალი ტელევიზიაში პოლიტიკურ კომენტატორად მუშაობდა. ამ ამპლუაში იგი ხშირად ეპოექრებოდა ნორმან მილერს, უილიამ ბაკლისა და სხვებს. გორ ვიდალმა ყველაზე ექსცენტრული განცხადება კი 2001 წელს როიტერთან ინტერვიუში გააკეთა, როდესაც წერალი ოკლაჰომა სიტიში მოწყობილი სისხლისმღვრელი ტერაქტის ორგანიზატორ ჯეიმს მაკვეის სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა. არმიის ყოფილმა რეზერვისტმა 1995 წელს აფეთქება მოაწყო ოკლაჰომა სიტის ფედერალურ შენობასთან, რომლის დროსაც 168 კაცი დაიღუპა. მისი სიკვდილით დასჯის პროცესზე დასწრების უფლება 6 მოწმეს მისცეს, ვიქნები თუ არამე ერთი მათგანი. ვინაიდანვე ვეწინააღმდეგების სიკვდილით დასჯას, ასევე ვეწინააღმდეგები ადამიანების ყველობას ოკლაჰომა სიტიში და ვეწინააღმდეგები ფედერალური მთავრობის მიერ ადამიანების დახოცვას ქალაქ ვაკოში, ტეხასის შტატში, რამაც მაკვეის ამ ქმედების შადენისაკენ უფიცგა, დიახ, მე ვამბობ, წავალ ტერე ჰაუჩი სიკვდილით დასჯის პროცესზე, ასე რომ მე გზაში ვარ.
On my way.
გორი ვიდალი ლიბერალური ღირებულების მიმდევარი იყო და ერახში მიმდინარე ომის საწინააღმდეგო კამპანიებში ღებულობდა მონაწილეობას, მხარს უჭერდა ასევე რელიგიურ თავისუფლებას. ერთხელ გორ ვიდალმა ამერიკას უწოდა სულელებისა და უცოდინრების ქვეყანა და 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული უფრო მე დროს იტალიის ზღვის პირას მდებარე ერთ-ერთ ვილაში ცხოვრებას ამჯობინებდა. საბოლოოდ იგი 2003 წელს დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში, როდესაც 50 წლის ასაკში მისი ახლო მეგობარი ჰოვარდ ოსტენი დაიღუპა.
კობალი კლიკაძემ გაიხსენა ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი გორ ვიდალი, რომელიც ლოს-ანჯელესში 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა მუსიკალურ პროგრამას გთავაზობთ. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვნის ამერიკელ პიანისტს, ცნობილ ჯაზმენს ბად პაუელს.
ალბათ იცანით კარლ ფილიპ ემანუელ ბახის დიდი იოჰანის ნაშიერი სოლფეჯიედო. დამწყები პიანისტის ნორჩითითებისათვის შექმნილი სავარჯიშო. ამჯერად მას ერთი ასაკოვანი აფროამერიკელი ასრულებს. ბავშვობას იხსენებს, როცა ინსტრუმენტის ანაბანას ეუფლებოდა. მეტიც უკადრებელს კადრულობს, გერმანელი კლასიკოსის ბგერაწყობას უხეშად არღობს და თავის ყაიდაზე არჯულებს. მიზეზი კი მარტივია, მას ბად პაუელი ჰქვია და სხვაგვარად უბრალოდ არ შეუძლია. ნატ პაუელი 1924 წლის 27 სექტემბერს ჰარლემში მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა. ბაბუა გიტარისტი, ხოლო მამა მთლად სტრაიტ პიანისტი ეგულებოდა. ფორტეპიანოს გემო ბახის, ბეთჰოვენის, შოპენისა და ლისტის წყალობით მოუსინჯა. თუმცა ხსენებული ბატონებისგან ყმაწვილი არტ ტეიტუმმა იხსნა. ტვინი გვარიანა თაურია და ჯაში შეიტყვა. ამ მუსიკის გამო სკოლაც კი ფეხებზე დაიკიდა და 15 წლის ასაკში უკვე პროფესიონალი პიანისტი ეთქმოდა. ჰენრი მინტონის ხამის კლუბს გახდა ჩეჩვეული, სადაც მიამბოხე მუსიკოსები ბიბოპის რევოლუციას ამზადებდნენ. აქ თელონიუს მონკმა დაიმეგობრა და შეკირდადაც დაიყენა. ხეზე ცოცო ასწავლა. მონკისეულ ჰარმონიულ რიტმულ და მელოდიურ თავისებურებებს ნაზიარების საკუთარი სტილის ჩამოყალიბებას შეუდგა. მარცხენა ხელით დისონანსური ხალვათი აკორდებით, ხოლო მარჯვენათი გახელებული მელოდიური პარკერისეული ფრაზებით. მარტივად რომ თქვათ, რასაც ბოპერების სასრული ინსტრუმენტებით მიერეგებოდნენ, ბადიმ ერთ-ერთმა პირველმა კლავიშებით მოახერხა. ბატ პაუელი 20 წლის ასაკში მესაყვირე კუტი ვილიამსის ბენჩი ირიცხებოდა და ბიპოპის სამყონ პიანისტადაც მოიაზრებოდა. 1945 წელს ფილადელფიაში გამართული კონცერტის შემდეგ პოლიციელთან მოუვიდა შეკამათება. კრავივით ბიჭი არ გახლდათ, საჩხუბრად გაიწია და პასუხად თავში ხელკეტი მიიღო. კანის შეფერილობის გამო საავადმყოფოში მაინც და მაინც არ გადახოლიან. ჭრილობა ჯეროვნად არ დაუმუშავეს და თავგახეთქილი გამოისტუმრეს. ამ ტრავმის გამო მოგვიანებით თავის აუტანელი ტკივილები დასჩემდა, რომელსაც ფსიქონევროლოგიური პრობლემებიც მოჰყვა. მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ იმავე წელს კრიდმორის ფსიქიატრიულ ცენტრში მოათავსეს. ამბობენ, საბუთების გაფორმებისას პროფესიის გრაფაში თავი 1000-მდე კომპოზიციის ავტორად დაახასიათაო. ექიმს კი ეჩანაწერი ჰალუცინაციურ პარანოიდულ დარღვევად. განდიდების ბოდვათ მიუჩნევია და მედიკამენტოზური მკურნალობა დაუნიშნავს. მეტნაკლებად გონსმოსულმა 1947 წელს მაქს როუჩთან და რეი ბრაუნთან ერთად ულამაზესი თხზულება ჩაწერა, რომელიც თავის ქალიშვილს, სილიას მიუძღვნა. სილია შექმნიდან რამდენიმე კვირაში ბადის კვლავ მოუხდა ფსიქიატრიულ ცენტრში დაბრუნება, სადაც 11 თვე დაჰყო და აფექტურ ბოდვითი მდგომარეობის გამო ელექტროშოკური თერაპია ჩაუტარდა. ზუსტად არავინ უწყის, თუ რამდენჯერ მოუხდა ასფალტიანი მუხტი სატანა, მაგრამ იქედან გამოსულს მეხსიერების პრობლემები დასჩემდა. ახლო მეგობრებსაც კი ვაივაგლა ხისწნობდა. მიუხედავად ამისა, 1945-55 წლები მისი შემოქმედების პიკად ითვლება. თერაპიულ სეანსებს შორის პაუზებისას იმ მუსიკას ქმნიდა, რომლის გამოც ფორტეპიანოს ჩარლი პარკერი უწოდეს. აი, 1951 წელს მორიგი დამხტვის შემდეგ კი მისი ფსიქიკური ნგრევის პროცესი დაიწყო. თანაც ერთ უბედურებას მეორეც დაუმატა. ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლს მიეძალა. მალს დევისი იხსენებდა. ჩარლი პარკერისგან განსხვავებით ელექტროშოკურმა თერაპიამ ბადი გაანადგურა. ერთი კათხალუდიც ყოფნიდა ადამიანის სახე რომ დაეკარგა. რახან პარკერი ვახსენე ბადის იმ დროინდელი ყოფის სამსახველ ერთ ეპიზოდსაც გავიხსენებ. 1955 წელს კლუბ ბერდლენდში უკრავდა პარკერთან, დორჰემთან, მინგუსთან და არტ ბლეიკთან ერთად. ჩიტმა ჰალუცინაცია წამოიწყო. მუსიკოსებიც აყვნენ. ბადის გარდა სასმელითა და ტრანკვილიზატორებით გაბრუებული კლავიატურაზე მიწოლილი სულ სხვა თემას უკრავდა და ცოცხლებში აღარ ეწერა. პარკერმა რამდენჯერმე შეუძახა გონსმოსულიყო. პიანისტმა გაცოფებულმა დაიღიალა შემეშვითო, იდაყვებით კლავიშები დალიწა და ბარბაცით მიატოვა მეგობრები. მოკლედ გაუთავებელი ელექტროშოკური სეანსებით უძლიერი ტრანკვილიზატორები მუსიკაზე აისახა. მისი უბადლო საშემსრულებო ტექნიკა დაძაბუნდა და თითების სისხარტეც ვეღარ გახდა ძველებურად ფრთამალი. თუმცა ხრიკს მიმართა, შესრულების ტემპი დააგდო, გახელებული ფრაზები კეთილხმოვანი აკორდებით ჩაანაცვლა. გადაცემის ბოლოს ამ ახალი ხელწერით შესრულებულ ერთ თემას მოვისმენთ, რომელიც სტოკჰოლმის 1962 წლის კონცერტზეა ჩაწერილი. წამლებით გაბურსალებული უკრავს და გულისნადებს ღიღინებს, როგორც მონკმა იცოდა. ბატ პაუელი ბიბოპის ეპოქის ერთ-ერთი საუკეთესო პიანისტი 41 წლის ასაკში, 1966 წლის 31 ივლისს გარდაიცვალა. ჰარლემში დაკრძალვის ცერემონიას 5000-მდე კაცი დაესწრო. პატარა ჯაზ მობილზე სახალდახელოდ მოწყობილი სერიდან კი კოლეგები მისივე შექმნილი თემებით მიაცილებდნენ.
მოღალატ პაოლის შესახებ ვახოხვით შეასაუბრობდა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.